ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดาวครบจัดฟังแอปดาว
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดาวครบจัดฟัง
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาว
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
027213456577
aptagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโกล
นใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะท่านนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080-333 022370080-333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับ DNA Radio กับดิฉันจิตราจันทรศักดิ์ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็มากับอาจารย์สุทชัยยิ้มประเสริฐ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเราชวนท่านผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวอีสานในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินเราพูดถึงอุดรธานีสกลนครนครพนมนะฮะแล้วก็มุกดาหารและอีกหลายจังหวัดแล้วก็รวมถึงชวนไปเที่ยวที่ฝั่งลาวด้วยแน่ค่ะภาคอีสานนี่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกับคนอื่นนะคะภาคอีสานเนี่ยก็พวกเราก็จะเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลังจากที่มีการประกาศเพิ่มจังหวัดอีกหนึ่งจังหวัดคือบึงกาฬตอนนี้เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามี20จังหวัดนะคะมีพื้นที่เท่าเดิมค่ะก็คือ 172,26 ตารางกิโลเมตรหรือถ้าหากว่านับรวมประเทศไทยทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาคอีสาน1ใน3นะคะมีประชากร25ล้านคนหรือ 40% ของประชากรทั้งประเทศไม่น้อยเลยนะคะอาจารย์
ประชากรอีสานมันมีเยอะเลยนะ
ค่ะเพราะฉะนั้นภาคอีสานก็จะมีสสเยอะมากนะคะลักษณะภูมิประเทศเนี่ย เราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าหลังจากที่เราไต่เขาแถวๆมวกเหล็กแถวๆปากช่องขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ราบเรียบเป็นโต๊ะเลยนะคะโดยที่ทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเนี่ยยกตัวเป็นเทือกเขาเรียกว่าเขาพนมดงรักทางใต้และเทือกเขาเพชรบูรณ์กับเทือกเขาดงพญาไฟทางตะวันตกจากนั้นเนี่ยก็จะลาดลงสู่แม่น้ำโขงทางทิศเหนือและตะวันออกเขตที่ราบสูงของภาคอีสานจะมีเทือกเขาภูผาตัดผ่านกลางทำให้พื้นที่ของภาคอีสานเนี่ยมีแอ่งกระทะอยู่สองแอ่งก็คือแอ่งโคราชทางตอนใต้และแอ่งสกลนครทางทิศเหนือนะคะค่ะแล้วก็ต่ออีกนิดนึงนะคะอาจารย์คะภูเขาทางภาคอีสานเนี่ยมียอดเขาสูงๆหลายลูกเช่นภูหลวงภูกระดึงที่จังหวัดเลยนะคะเขาเขียวจังหวัดชัยภูมิในแอ่งโคราชเนี่ยก็มีแม่น้ำสำคัญสองสายก็คือแม่น้ำฉี
่
กับแม่น้ำมูลนะคะแล้วก็ยังมีแม่น้ำเล็กๆอีกหลายสายนะคะที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยชื่อเช่นน้ำพองน้ำเลยลำตะคองลำปลายมาศลำโดมใหญ่ลำปาวซึ่งชื่อเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นชื่อเขื่อนนะคะอาจารย์
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าแม่น้ำฉี่แม่น้ำมูลนะกลายเป็นแม่น้ำที่มีเขื่อนมากที่สุดนะในประเทศไทยนะคร
ับค่ะส่วนในแอ่งสกลนครก็มีแม่น้ำสายเล็กเช่นแม่น้ำสงครามน้ำกำห้วยหลวงนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำใหญ่อันนึงก็คือหนองหารค่ะอาจารย์คะตอนนี้มาเรื่องของอาจารย์แล้วล่ะค่ะประชาชนชาวภาคอีสานเนี่ยประกอบด้วยหลายกลุ่มวัฒนธรรม
จริงๆแล้วกลุ่มหลักมี3กลุ่มนะคือกลุ่มไทยกลุ่มลาวและกลุ่มเขมรนะครับภาคอีสานเนี่ยไม่ได้เป็นเอกภาพที่เราเข้าใจนะครับในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกของอีสานนั้นเป็นอยู่ในอาณาจักรล้านช้างนะฮะซึ่งมีกรุงศรีสัตนาคราชหรือเมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงแต่ทางตะวันตกนั้นนะฮะมีเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นป้อมปราการของสยามยึดหัวหาดเอาไว้นะฮะส่วนทางด้านใต้นะฮะทางด้านใต้จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษนี่เราก็ทราบกันดีไว้จริงๆครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในอาณาจักรเขมรนั่งรวมอยู่กับเขมรเพราะฉะนั้นก็นั่นนะครับอีสานจึงนั่งหลักๆแล้วเนี่ยมีสามกลุ่มเลยนี่ยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะฮะคุณฤดาทราบไหมว่ามีผู้ไทยมีสวยกระโซ่ย่อกรุงลาทั้งพวกนี้เป็นคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่อยู่ในภาคอีสานนะครับดังนั้นอีสานจริงๆแต่เดิมมาก็มีหลายชนชาติแต่มีภาษานะอีสานก็มีภาษาของตัวเองนะภาษาพูดเนี่ยเป็นภาษาพูดในระบบเดียวกันตั้งแต่ฝั่งอีสานคือหมายถึงว่าตั้งแต่ลาวกลางๆเข้ามาอีสานเนี่ยนะในมหาสารคามซึ่งไปจนถึงฝั่งลาวเนี่ยนะครับมีภาษาพูดระดกระบบหนึ่งแล้วก็มาทำพื้นถิ่นมันก็กินข้าวเหนียวแต่ว่าพวกโคราชเนี่ยนะครับเป็นพวกที่แตกแยกจากพวกเขานะฮะภาษาลาวโคราชเนี่ยไม่ใช่ลาวนะภาษาลาวโคราชนั้นคล้ายไทยกลางและพวกนี้กินข้าวเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวอีสานเนี่ยเขาเหมือนชาวอีสานพื้นถิ่นเดิมเนี่ยเขาไม่เคยนับโคราชอีสานนะนะครับอันนี้แต่นี้เราเข้าใจกัน
อาจจะเรียกว่าภาคกลางตอนอีสาน
ภาคกลางตอนอีสานขยายไปนะฮะ
ค่ะ
นะครับตอนนี้อักษรที่ใช้กันในภาคอีสานยกเว้นลัทธิมาเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
คืออักษรตัวธรรมเป็นตัวอักษรกลมๆถ้าคุณที่ตาเคยเห็นนะคล้ายๆกับด้านหน้า
ค่ะแต่ต่อมาพวกไทยยวน
ใช่ครับต่อมาสมัยรัชกาลที่ห้านะประกาศใช้ภาษาไทยกลางทั่วทั้งแว่นแคว้นเพราะฉะนั้นในสุดของภาษาอีสานหรืออักษรอีสานแต่เดิมมาเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปปัจจุบันแทบจะหาคนอ่านออกไม่ได้แล้วนะ
คร
ับเพราะว่าเราเรียนภาษาไทยกลางกันหมด
เป็นที่น่าเสียดายนะคะ
เป็นที่น่าเสียดายก็คือเอาภาษาไทยกลางคงได้เรียนเข้าไปให้คนอีสานต้องเรียนกันนะครับ
แต่ว่าเราจะยังเห็นอยู่ตามวัดนะคะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีการเก็บหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้จะเห็นตัวอักษรที่อาจารย์สุธาชัยเรียกว่าอักษรตัวธรรมนะซึ่งรับมาจากล้านนาค่ะอาจารย์คะในทางประวัติศาสตร์นี่นะคะชาวพื้นเมืองเดิมที่อยู่ในเขตอีสานเนี่ยจะมีกลุ่มไหนนะคะที่เคยรุ่งเรืองบ้างในอดีต
กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนี่นะครับจริงๆแล้วเราเรียกว่ากลุ่มไทยลาวคือกลุ่มเดียวกันเลยนะฮะคือกลุ่มนี้ที่มีภูมิการอยู่ที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองหงพระบางนะแต่สมัยก่อนเขาเรียกเมืองสว่างนะครับเมืองหงพระบางหรือเมืองสว่างเนี่ยมีกษัตริย์ปกครองนะครับเรียกว่ากษัตริย์องค์แรกตามตำนานเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่เขาบูกันเนี่ยชื่อว่าพระเจ้าฟางงุมนะครับเป็นกษัตริย์องค์แรกพระเจ้าฟางงุมเนี่ยนะขึ้นครองราชเนี่ยนะครับในน่าจะราวสมัยเดียวครับ1859ก่อนที่อู่ทองนะได้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงความเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับความเป็นมาของอาณาจักรลาวเอง
ที่มีบัวว่าเป็นเมืองหลวงนะก็ใกล้ๆกับสยามที่มีกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงนะฮะก็ตามตำนานของเมืองแต่ละเมืองก็อย่างนี้แหละปฐมกษัตริย์ก็ต้องมีเป็นผู้มีบุญนะฮะพระเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยตามตำนานเขาบอกว่ามีฟันสาดหรือสาดที่นะต่างฟอร์มนะฮะโหรก็ต้องทำนายว่านี่เกียร์จังไรแก่บ้านเมืองให้ไปลอยแพซะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาตามตำนานนะเขาเล่าว่าเจ้าฟ้างุ้มเด็กๆเนี่ยนะถูกพระบิดาลอยแพลอยแพตั้งหนึ่งปีเนี่ยนะมาถึงแก่งเลยผีนะอยู่ตอนใต้นะฮะอยู่แถวจำปาสักแล้วต่อมาเนี่ยนะครับจะฟังงุ้มเนี่ยนะครับเป็นข้าราชการกับกษัตริย์เขมรกษัตริย์เขมรก็ยกธิดาชื่อนางแก้วเก่งยาให้นะฮะพระเจ้าฟังงุ้มก็อยู่เขมรถึง33ปีก่อนที่ยกกลับมาแล้วก็มาชิงเอาอาณาจักรพูดง่ายๆว่าโง่เรียกว่าโง่บางแล้วกันนะชิงโง่บางคืนจากนั้นเนี่ยจะฟังงุ้มกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าองค์ได้เอาพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาผลิตสถานในเขตไทยอาวนะครับแล้วก็ขยายอำนาจออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะในที่สุดแล้วเนี่ยนะและที่สำคัญก็คือกษัตริย์เขมรเนี่ยได้พระราชทานพระบางมาให้ก็เชิญพระบางมานะฮะซึ่งอันนี้ต่อมาเนี่ยจะทำให้เมืองนี้จะถูกเรียกว่าเมืองหลวงพระบางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์โบราณคือพระเจ้าฟ้างุ้มปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของเราแล้วก็ท่านไปที่เมืองหลวงพระบางเนี่ยนะครับจะมีอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้างุ้มนะแต่พระเจ้าฟ้างุ้มก็ตอนจบก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าพระมเหสีคือนางแก้วเกียงยาเนี่ยที่วงคตไปซะก่อนนะจะฟ้างุ้มสิเกิดความเสียใจเลยเลิกบริหารบ้านเมืองไม่เอาใจใส่นะเลยเกิดความวุ่นวายในสุดคุณนางเอามาเชิญออกจากราชบัลลังก์เพื่อในประเทศไปอยู่เมืองน่านพระองค์เสด็จไปสวรรคตอยู่เมืองน่านนะปัจจุบันเนี่ยยังมีอัฐิอยู่ที่วัดเชียงนาเมืองน่านก็ถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก็บกระดูกของเจ้าฟ้างุ้มนะอันนี้ก็เป็นพูดง่ายว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์องค์แรกของทางฝั่งลาวครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าฟ้างุ้มเนี่ยนะในประวัติศาสตร์ปัจจุบันยังถือมีตัวตนจริงนะแต่ก่อนหน้านั้นถือเป็นกษัตริย์ในตำนานนะครับ
แล้วก็อนุสาวรีย์แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เล่าถึงพระองค์ท่านทำให้ตัวตนจริงของพระองค์ท่านนั้นแจ
่มชัดขึ
้นในสายตาของคนรุ่นหลังนะคะแล้วก็การบอกเล่าเรื่องราวของท่านเนี่ยเริ่มมีการสืบประวัติศาสตร์หาแหล่งที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆแล้วก็อ้างอิงจนชัดเจนขึ้นนะคะค่ะกษัตริย์องค์ต่อมาเนี่ยเจ้าอุ่นเมืองพระโอรสได้เป็นกษัตริย์แทนพระนามว่าสามแสนไทยนะคะ
สามแสนไทยนี่จริงๆโดยชื่อนะฮะเป็นชื่อตัดไม้ของนามสามแสนไทยนั่นหมายถึงมีเกียรติยศมากนะฮะนั่นมีค่าไทยถึงสามแสนคนมาถวายวัดนะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะฮะอันนี้ก็นะแล้วยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะที่ว่ามีสามแสนไทยเนี่ยนะเพราะว่ามีธิดากษัตริย์นะมีธิดากษัตริย์ท่านหน้ากษัตริย์เจียงลุงกษัตริย์นิยาด้วยนะฮะมีเมษีสามคนเลยนะฮะ
โอ้แล้วก็ครองราชนานมากนะคะ
16ปีอันนี้อย่างเล่าถึงองค์สำคัญที่ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์ต่อมานะครับ
ค
ือพระชัยเชษฐาพระชัยเชษฐาปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวีรบุรุษคนสำคัญของเรามาถึงจนถึงปัจจุบันนะในประวัติศาสตร์เราเนี่ยถือมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่สามองค์เจ้าฟังองค์เป็นองค์แรกพระชัยเชษฐาเป็นองค์ที่สองนะฮะส่วนองค์ที่สามเดี๋ยวอาจจะได้พูดอีกคำนะฮะ
ค
ือเจ้าอนุวง
ศ์ซึ่งจะปรากฏชื่อของพระองค์ท่านในประวัติศาสตร์ไทย
ด้วยนะครับพระชัยเชษฐาเนี่ยนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยขึ้นครองนครกัญจางเนี่ยปี2094คือถ้าที่กษัตริย์ไทยต้องมาลาวดีกับพระมหาจักรพรรดินะฮ
ะ
แล้วจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็โดยทั่วไปเนี่ยพระองค์ถือว่าทุกคนสร้างเมืองเวียงจันทร์นะฮะคือเมืองเวียงจันทร์อาจจะไปอยู่เดิมแต่พระองค์เนี่ยได้ย้ายศูนย์กลางจากหลวงพระบางมาสู่เวียงจันทร์แต่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เนี่ยมันมีหลายเรื่องก็คือว่าในสมัยเดียวกับที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยมันเป็นสมัยที่สยามทำศึกอยู่กับพม่าสยามคือสมัยพระมหาจักรพรรดิพม่านั่นคือกษัตริย์ชื่อบัวเองรองซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับพระชัยเชษฐาเนี่ยใช้การทูตผูกมิตรกับพระมหาจักรพรรดินะฮะที่จะป้องกันรบกับพระเจ้าโบเองนองก็ได้มีการในที่สุดก็ได้มีการลงนามคล้ายๆกับเป็นสัญญานะครับสัญญาระหว่างประเทศแต่สมัยนั้นคงไม่เป็นสัญญาลักษณะนี้นะครับก็คือสัญญาที่ว่าจะผูกมิตรกันก็มีการสร้างเจดีย์ร่วมกันไว้องค์หนึ่งปัจจุบันเนี่ยเจดีย์องค์นี้ยังอยู่นะคุณยุทธดาทราบใช่ไหมมันคือเจดีย์สีสองลักษณ์ที่ด้านซ้ายนะครับเจดีย์สีสองลักษณ์นี่แต่เดิมเนี่ยนะเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์เขตแดนนะแล้วก็เป็นเจดีย์ที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันรบกับพระเจ้าบุญนองรบกับพม่านะครับ แต่อย่างที่เราทราบกันว่าในสุนั้นเนี่ยสงครามครั้งนี้เนี่ยเราก็ทราบพอดีว่าในสุนบุรีรัมย์ชนะ
ถึงแม้จะรวมกันแล้วนะคะ
บุรีรัมย์ชนะบุรีรัมย์ชนะนะพระมหาธรรมราชากลายเป็นตัวจักรสำคัญเพราะว่าพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกนะพระองค์ได้ตัดการติดต่อระหว่างสยามกับเวียงจันทร์พระพงศ์อยู่ตรงกลางใช่ไหมทำให้การติดต่อกันแล้วก็ทำให้ขัดขวางไม่ให้ทางเวียงจันทร์เนี่ยมาช่วยกรุงศรีอยุธยาตอนที่พม่าเนี่ยมาตีกรุงศรีมาตีกรุงศรีอยุธยานะเราทราบวันที่ว่าปี23นะปี2112ใช่ไหมกรุงศรีอยุธยาแตกนะ
ค่ะตอนนี้ก็มาเรื่องการท่องเที่ยวนิดนึงนะอาจารย์คะค่ะพระเจดีย์สีสองรับเนี่ยอยู่ที่ด่านซ้าย
ใช่ครับ
จังหวัดเลย
ใช่ครับ
นะคะ
ปัจจุบันยังอยู่นะ
ค่ะปัจจุบันยังอยู่นะครับไปดูแล้วก็เหมือนกับว่าเล็กๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะ
แต่จริงๆมีว่าแต่ว่าอะไรที่สำคัญในทบศาสตร์เนี่ยผมย้ำแล้วว่าไม่ต้องใหญ่นะ
ค
่
ะ
เล็กก็ได้นะแต่ว่านะแต่มันมีความสำคัญอะไรใหญ่ๆที่ตั้งใหญ่โตเนี่ยมันจะไม่ค่อยสำคัญ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่ผ่านไปที่เจดีย์ศรีสองรักที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะให้จดจำได้เลยนะคะว่าสร้างโดยพระชายเชษฐานะคะเพื่อผูกมิตรกับ
พระมหาจักรพรรดิ
พระมหาจักรพรรดินะคะ
ของสยาม
แต่ว่าการผูกมิตรอันนั้นไม่สำเร็จผล
เพราะว่าในสุดแล้วสยามจุงนะถูกพม่าตีพระมหาจักรพรรดิมาในสุดตวนครระหว่างสงครามคราวนี้พระมหาหลังจากตีสยามได้แล้วเนี่ยพระมหาตามไปตีเวียงจันทร์นะครับที่เราไม่ค่อยทราบกันตรงนี้นะครับว่าพระมหาตามไปตีเวียงจันทร์ปรากฏพม่าตีไม่สำเร็จนะฮะพม่าอาจจะมีขนาดแพ้แต่ไม่ชนะครับเราไม่เคยรู้กันว่าพระชัยเชษฐาน่าจะเป็นคนแรกในเซอร์เอเชียหรือเปล่าไม่ทราบนะครับที่ใช้วิธีสงครามกองโจรคือพระองค์ถอนกำลังจากเมืองไปอยู่ในป่าทำให้บุเรงนองยึดได้แต่เมืองเปล่านะทำอะไรพระองค์ไม่ได้จนในสุดเนี่ยบุเรงนองพม่าต้องถอนทัพกลับไปนะพระองค์เลยกลับมาครองเมืองต่อไปนะพระองค์ในสุดแล้วเนี่ยพระชัยเชษฐาไม่แพ้แต่พระองค์อีก2ปีต่อมาพระองค์แพ้ที่แพ้ไม่แพ้บุเรงนองนะมีขุนนางทรยศนะฮะแล้วในสุดนี้ก็เลยร่วมกันตีทัพพระเจ้าถาพระเจ้าแตกทัพแล้วก็หนีเข้าน้ำโขงแล้วหายสาบสูญไปนะพระเจ้าถาตอนที่หายสาบสูญเนี่ยอายุ38พรรษานั่นเองย
ัง
ไม่แก่เท่าไ
หร่น้อยกว่าอาจารย์ตอนนี้นะคะ
และที่มากกว่านั้นก็คือว่าการสายสาบสูญของพระเจ้าถาเนี่ยก่อให้เกิดนิยายตำนานจำนวนมากนะที่ว่าพระชัยเชษฐาเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จไปโผล่ที่นู่นโผล่ที่นี่โผล่ที่นั่นเพราะว่าคนหมายถึงคนเราเองก็รู้สึกว่าพระชัยเชษฐาเป็นกษัตริย์ที่ต้องรักแต่ของเราเป็นคนที่สามารถที่จะนำสู้กับพม่าได้ตลอดนะครับไม่อยากให้พระองค์ตายนะ
ก็
เลยมีข่าวลือเรื่องพระองค์ไปโผล่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะฮะแล้วก็มีคนอ้างตัวเป็นพระชัยเชษฐานะฮะอะไรต่ออะไรอยู่เสมอนะครับคราวนี้พระชัยเชษฐาเมื่อพระชัยเชษฐาเนี่ยถูกกำจัดหายไปแล้วเนี่ยอันนี้เลยเป็นโอกาสที่พม่าเนี่ยนะครับจะยกมาตีเวียงจันทร์มายึดเมืองได้นะครับพม่ามาตีเวียงจันทร์แล้วก็จัดประวัติศาสตร์ของเวียงจันทร์ไปแล้วก็ตั้งคนของพม่าเนี่ยนะครับพูดง่ายๆนะครับมาเป็นกษัตริย์แทนเพราะฉะนั้นในราวปี2117พม่าก็เข้าลาวเวียงจันทร์ก็เข้าสู่ยุคเป็นเมืองขึ้นของพม่าเหมือนกันนะในสุดไม่รอดนะ
ค่ะก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยหมายความว่าหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเราเสียแก่พม่าแล้วเนี่ย
อีก5ปีต่อมา
บ้านพี่เมืองน้องของเราก็ถูกตี
ถูกพม่าย
ึดถูกพม่ายึดไปเหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าความบันทดนะคะในประวัติศาสตร์ในของเรา
ในของทางลาวด้วยนะครับเพราะตอนที่ไทยเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยลาวยังไม่ได้นะครับลาวยังต้องอยู่ต่อยังอยู่ภายใต้พม่าต่อมาอีกหลายปีนะครับจนกระทั่งพระเจ้านันทบุรีเนี่ยตอนสวรรคตแล้วมาจะได้เป็นเอกราชแยกตัวออกมาได้นะครับก็สรุปนะว่าการสงครามกับพม่าครั้งนี้ทำให้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลาวนะลาวที่เคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาคณะบุตรที่ยิ่งใหญ่นี่นะครับต่อมาก็ได้กลายเป็นเมืองเล็กลงและกลายเป็นเมืองที่ต้องส่งมาการกับสยามนะฮะหรือพูดง่ายว่าเล็กกว่าสยามนะครับและยิ่งกว่านั้นนี่จะมีปัญหาต่อมาด้วยนะครับนอกจากปัญหาที่จะต้องส่งมาการให้สยามแล้วนะครับยังมีมาด้วยความแตกแยกในส่วนนั้นเนี่ยเราที่เคยเป็นเอกภาพสมัยเจ้าฟ้ามุ้งสมัยพระยาเยขาเนี่ยต่อมาแตกเป็นสามอาณาจักรนะครับก็คืออาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทร์แล้วก็อาณาจักรจำปาสักสามอาณาจักรแข่งกันเองสู้มาขัดแย้งกันเองสู้กันเองนะตอนนี้ไอ้การที่เราสามอาณาจักรขัดแย้งกันเองสู้กันเองเนี่ยเป็นการเปิดทางให้เราพูดง่ายว่ามหาอำนาจท้องถิ่นสองรายเข้ามาแทรกแซงนะครับ คุณสุดาทราบไหมครับว่าเมื่ออัลลาแต่งการมาจากนั้นเนี่ยนะครับในสุดแล้วเนี่ยหมาหน้าภายนอกที่เขามาแฝงเนี่ยคือใครครับ
น่าจะเป็นทางสยามกับเวียดนาม
สยามกับเวียดนามเข้ามาแทรกแซงนะครับคราวนี้ถามเมื่อเล่นนะเราใกล้หมดเวลาใครร้ายเราต้องเรียนกับเวียดนาม
เราในฐานะคนไทยเราต้องบอกว่าคนไทยเราร้ายกว่า
ถูกต้องนะ
ครับ
เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทั้งสามอาณาจักรนะในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะได้ส่งแม่ทัพคือเจ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสุรศรีสองพี่น้องนะครับไปตีทางจากเวียงจันทร์แตกหลวงพ่อบายอมอ่อนน้อมจะประกาศยอมอ่อนน้อมในถุงนั้นมีทั้งสามอาณาจักรนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม
โดยกินเลือด
ค่ะ
สยามมาลงหมดนะครับต้องเราจบตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไป
ถ้าหากว่านักเรียนนักศึกษาสังเกตแผนที่ประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็จะเห็นได้ว่าขวานของเรานั้นน่ะส่วนที่เป็นตัวขวานเนี่ยนะคะจะกว้างใหญ่ไปกินถึงอาณาจักรของลาวเกือบทั้งหมดนะคะอาจารย์คะนี่คือที่มาของประวัติศาสตร์ที่อาจารย์สุชาชัยยิ้มเกษมได้เล่าให้เราฟังนะคะประกอบการท่องเที่ยวอีสานซึ่งเราจะเล่าสืบต่อตอนถัดไปสำหรับผู้ฟังท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com ครั้งนะคะ dnaradiothai.com จะได้นะคะเวลาเหลือน้อยแล้วค่ะอาจารย์จะต้องมาทำชั้นไปอย่างทางจะได้เซ็นนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะจากเซลิดาจากเมืองไทย
สวัสดีค่ะ